pletenije sloves. Srpska srednjovjekovna književnost. Pjesništvo Bogom nadahnuto. Riznica srpske srednjovjekovne poezije. Naš um da bude na nebesima u gledanju. Vez slovima radi spasenja duše. Pletenije sloves.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Ovo je peto izdanje emisije Pletenije sloves. Dva najopsežnija žitija u našoj srednjovjekovnoj književnosti su žitija Svetog Save. Jedno je napisao monah Domentijan, a jedno monah Teodosije. Obojica su bili svetogorski monasi. Teodosije je pisao na osnovu Domentijanovog žitija, a iako je tema ista, žitija se veoma razlikuju. U današnjoj emisiji će biti riječi nešto o dijelu Domentijanovom i pročitat ćemo neke odlomke iz njegovog dijela, a u sljedećoj o Teodosiju.
Pletenije sloves.
Domentijan je sebe nazvao posljednjim učenikom Svetog Save. Rođen je oko 1210. godine, a upokojio se poslije 1264. Pretpostavlja se da je kao monah iskušenik pratio Svetog Savu na njegovom prvom putovanju u Palestinu 1229. kao i da je bio u njegovoj pratnji prilikom drugog putovanja 1233-34. Pouzdano se zna da je u Karajskoj ćeliji opisao život svoga učitelja, žitije Svetog Save koje je završeno 1253. Oko 1260. godine postao je duhovnik čitavog Hilandarskog bratstva. Posluživši se spisom Stefana Prvovjenčanog, napisao je žitije Svetog Simeona u Pirgu preobraženja Spasova na domak Hilandara. Pripovjedački tok u njegovim dijelima često je ispresijecan lirskim i retorskim odjeljcima, molitve, pohvale, poslanice, besjede, mnogobrojnim pjesničkim slikama i poređenjima, biblijskim citatima i aluzijama. Evo jednog od tih odlomaka iz žitija Svetog Save u vidu dvije poslanice. Prva je poslanica u kojoj se roditelji Svetog Save obraćaju njemu, a druga je poslanica koja se Sveti Sava obraća svome ocu. Ako se tako izvoli Gospodu o tebi, čedo naše ljubimo, dođi i takav k nama da vidimo tvoje bogoprosvetljeno lice i nasitivši se tvoje krasne lepote, žalosti mnoge rastrgnućeš od srdaca naših i mnogosuzne izvore ustavićeš od očiju naših. Dođi, blagoposlana nam svetlost i nebesna zrako, projavi na istinito sunce Hriste ljubitelja tvojega, kome si iz mlada izvoleo posledovati. Dođi, Bogom poslana nam uteho, dođi nam žezlu starosti naše da podupremo se tobom u Bogu i krepost primivši od tebe da posledujemo s tobom, ljubimo čedo, ljubitelju tvojemu Hristu. Dođi, radosti naša duši i srcu, što nas rođenjem svojim uzveseli Duhom Svetim, radošću neizrečenom. I sada nas uzveseli viđenjem tvoje svete lepote, da se nagledamo tvojega ponesenog anđelskog lika. Gospodine moj i očeče do ljubče, danice istočna, zapadno svoje otečastvo prosvetlio si bogodarovanom ti svetlošću i prelio ga dobrim delima i obogatio svakim izobiljem i usto bogonikli izdanak proraste iz tvojih svetih bedara koji će ispuniti nedostatke tvoje neokončane tobom. Dođi, ljubitelju čeda tvojega, o kome ti izvršteno bi, duhom svetim na njegovu rođenju. Dođi, podobno onome čovekoljubivom pastiru, koji ne ostavi samo 99 na gorama nebesnim, no i tisuće, tisuće i tušta i tma bezbrojne vojske. Siđe preklonivši nebesa i potraži zabludelu ovcu, i našavši istrže iz grla smrtonosnog ljutog zvera đavola, i uze je na rame svoje i prinese ocu svojemu i opet je postavi među svoje stadne ovce. I ti, gospodine moj, dođi navođen duhom svetim po božanstvenom putu i po maloj stazici mojoj i potrudi se i poiskaj čedo mnogoljubivoga srca svojega. Dođi, mnogoljubima žalosti duši mojoj, podobniče bogovidnome Jakovu, jer će iz tebe prorasti drugi Izraeli. Da i ti, nedomislimu, radost primiš u čedu tvojemu, kao Jakovu Josifu, da se i ja tako nasladim tvoje svete ljubavi, udaljivši se za mnoga leta od tvoje prevelike ljubavi čedoljubivoga oca. Dođi, gospodine moj, da se nagledam tvojih svetih sedina i da ih omilujem i da izljubim tvoj sveti lik koji je od Boga bio upisan preko nebesa još pre rođenja tvojega.
Pletenije sloves.
Srpski pisac Domentijan poznat je u nauci kao Domentijan Hilandarac. Njega je Srpska akademija nauka i umetnosti uvrstila u 100 najznamenitijih Srba svih vremena. Domentijan je sebe smatrao produžetkom svetosavskog prosvjetiteljstva i poslednjim učenikom Svetog Save. Zbog uloge svjetlosnih simbola u stvaranju književne simbolike, on je nazvan pjesnikom svjetlosti. Domentijan je napisao Žitje Svetog Save i Svetog Simeona kao izvore svojih djela. Kao izvor za svoje djelo, Domentijan je koristio Žitje Svetog Simeona Stefana Prvovjenčanog. Na njega je imao uticaj i panegirik Svetom Vladimiru, koji je sredinom 11. vijeka napisao kijevski mitropolit Ilarion. Oba Domentijanova djela predstavljaju impresivan prikaz biblijskog i teološkog obrazovanja koje je imao, a značajne su i kao istorijski izvori, iako im se kao izvedenim djelima prilazi sa rezervom. Jedna od karakteristika Domentijanovog pisanja je to što on posjeduje perspektivu cjeline, odnosno u svakom trenutku dijela vidi junakov prošli i budući život. Jovan Deretić, govoreći o Domentijanovom književnom postupku, kaže sljedeće. Osnovne činjenice iz Savina života Domentijan iznosi jasno i pregledno, ali bez težnje k narativnom razvijanju pojedinosti. Događaj za Domentijana nije važan sam po sebi, on je samo povod za otkrivanje više božanske svrhe delatnosti glavnog junaka. U svoj izlaganju on stalno unosi perspektivu celine, u svakom događaju iz biografije svog junaka vidi ceo njegov prošli i budući život. Time se sam događaj potiskuje u zadnji plan ili se sasvim zanemaruje, a u prvi plan se stavlja značaj ličnosti junaka i smisao njegove delatnosti. Tako se narativna struktura preobražava u simboličku koja je stilistički ostvarena raznim sredstvima. Od njih treba je posebno istaći dva, biblijske paralele i citate te svetlosne simbole. Prvim postupkom ostvarana je biblijsko-hrišćanska perspektiva, a drugim se u pričanje unosi perspektiva nadistorijskog, nadprirodnog, božanskog sveta. Osobenost dela je u ovom drugom, u svetlosnoj simbolici. Simboli kao što su sunce, zvezda danica, zraka, svetilnik, nadzemaljska svetlost, provlače se dosledno kroz celo delo, otkrivajući nam njegov najdublji smisao i suštinu. Savin životni put simbolički je predstavljen kao kruženje sunca od istoka na zapad, od Svete Gore, u kojoj je započeo svoj duhovni život, do njegova otačastva, uz koje stalno ide epitet zapadno. Domentijan je s pravom nazvan pesnikom svetlosti. Na stranicama života Svetog Save osjeća se ona ista ozarenost svetlošću, koja je prisutna na monumentalnim freskama Sopoćana, manastira koji je u to vreme podignut.
Pletenije sloves.
Domentijan, reč o svetlosti. Pohitajte, braćo, i s ljubavlju sačuvajte zapovesti moje, da rajskih radosti istiniti naslednici budemo i dostojni slave nebesne svetlosti, koju nam dolikuje u Gospoda moliti. Ne one svetlosti što na istoku ishodi i na zapadu zahodi, što s vremenom okončava i što se neilaskom noći odeljuje, koju zajedno sa životinjama vidimo. No molimo svetlosti koju videti možemo s jednim anđelima kojoj ni početak ne počinje, ni kraj ne iščezava. Osim ovog dijela gdje Domentijan govori o svjetlosti, Miodrag Pavlović je u antologiju srpskog pesništva unio i sljedeći odlomak koji ćete za kraj čuti.
Pletenije sloves.
Inoplemenik zvani Glad. Kada tako inoplemenici dođoše, otačastvo svetog u istinu pustoš pretvoriše i sa svih strana sabrano prepodobnim na razgrabljenje predadoše. Jedni od oružja padoše, drugi u ropstvo otidoše, neki sve imanje pogubiše i siromaštvu telesnom se predadoše. I kada se Božjom pomoću vremenom ovi istrebiše i kada prominuše, Posle njih dođe drugi inoplemenik, zvani Glad. Gori od promuklih i satvori drugi svoj plen, veći od prvog. Nikako ne voleći rod naš. Bez strele streljajući, bez koplja bodući, bez mača sekući, bez palice ubijajući i prosto reći, bez nogu goneći. Bez ruku hvatajući, bez noža koljući, bez ikakvog oružja hodeći i tolika tela polažući mrtva. I tako zbog grehova naših, sva zemlja naša puna bejaše mrtvaca, i dvori puni i kuće pune, i putevi puni i raspuća puna. Zbog grehova naših, ni grobari ih ne mogahu pokopati, samo ih u žitne rupe jedva smeštahu.
Pletenije sloves.
Eto, u današnjoj emisiji Pletenije sloves čuli ste neke redove iz dijela Domentijanovog, biografa Svetog Save, koji je za sebe kazao da je on posljednji učenik Svetog Save. U sljedećoj emisiji bit će riječi o dijelu drugog Savinog biografa, Teodosije. Sa vama su u ovoj emisiji danas bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Projekat Pletenije sloves realizovan je uz sufinansiranje Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije. Pletenije sloves. Srpska srednjovjekovna književnost. Pjesništvo Bogom nadahnuto. Riznica srpske srednjovjekovne poezije. Naš um da bude na nebesima u gledanju. Vez slovima radi spasenja duše. Pletenije sloves.